Δευτέρα έως Παρασκευή, στη μία το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Era Sport. Era Sport. Τα καλύτερα έρχονται.
Best. You can be the King Kong banging on your chest. You can beat the world. You can beat the war. You can talk the guy go banging on his door. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 για την απώλεια του Τάκη Οικονομόπουλου. Θα μιλήσουμε στο ξεκίνημα της εκπομπής. Θα έχουμε τον Νίκο Οικονομόπουλο μαζί μας σε λίγο. Τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας ακολούθως. Πριν συναντήσουμε τον Νίκο Οικονομόπουλο, να ακούσουμε τη δήλωση ο Βασίλης Κωνσταντίνου για την απώλεια του Τάκη Οικονομόπουλου το πρωί στην τηλεόραση της ΕΡΤ, στις συνδέσεις, στην εκπομπή συνδέσεις.
Αλλά νομίζω ότι αν κάποιος γνωρίζει πολύ καλά τον Τάκη Οικονομόπουλο, τις απαιτήσεις της θέσης αυτής στον Παναθηναϊκό και στην Εθνική Ομάδα, είναι ο Βασίλης Κωνσταντίνου. Ελάτε.
Με τον Τάκη τον Οικονομόπουλο πήγαμε μαζί στον Παναθηναϊκό το 1963. Ο Τάκης από την Γαλιθέα, εγώ από το Παράδεισο Αμαρουσίου. Ο Τάκης, τι να πω για τον Τάκη. Ο Τάκης ήταν ένα παιδί το οποίο ήταν χαμηλών τόνων. Ήταν ένα παιδί το οποίο προφωνιόταν από το πρωί που το προφωνούσε ο αδερφός του, ο Θανάσης, 7 η ώρα το πρωί. Δεχότανε στην προπόνηση του Παναθηναϊκού, προπονότανε ας πούμε με την ομάδα του Παναθηναϊκού. Ήθελε να γίνει πουλί. Αυτό το πουλί το οποίο είναι το παρατσούκλι του, αυτό το πουλί ήταν ο Τάκης ο Οικονομόπουλος. Ήταν χαμηλών τόνων, δεν είχε ξενυχτήσει ποτέ του στην καριέρα του μετά τις 10 η ώρα το βράδυ. Κοιμότανε για να είναι φρέσκος την επόμενη μέρα, για να έρθει στην αγαπημένη του ομάδα, τον Παναθηναϊκό, για να μπορέσει να ανταποκριθεί σε αυτά τα οποία ζήταγε ο κόσμος, ο Παναθηναϊκός, και αυτά δυστυχώς που θέλανε να βάλουν οι αντίπαλοι του που δεν τους ακούσαν, που δεν τους άφηνε.
Κύριε Κωνσταντίνου, και δεν είναι τυχαίο ότι από τα χέρια του πέρασαν και μετέπειτα ως προπονητής τερματοφυλάκων στον Παναθηναϊκό τεράστιοι τερματοφύλακες όπως ο Βάντσικ, ο Σαργκάνης, ο Λαυτσής, ο Νικοπολίδης και άλλοι.
Είχε δείξει ο Τάκης ασχολήθηκε με τους τερματοφύλακες γιατί ήθελε να κάνει πάντα τερματοφύλακες της κλάσεως της δικής. Και αυτό προσπαθούσε να κάνει ο Τάκης και αυτό κατόρθωσε να κάνει ο Τάκης. Αλλά βέβαια υπήρξε ας πούμε και θέληση από τα παιδιά που γνωρίζανε τον Τάκη τον Οικονομόπουλο για να κάνουν και αυτοί αυτά που έκανε ο Οικονομόπουλος, αλλά ήταν λίγο δύσκολο γιατί το πουλί ήταν ένα. Δεν υπήρχε δεύτερο.
Μάλιστα. Έτσι. Θέλω να μας εξηγήσετε λίγο. Τώρα λέγαμε πριν εδώ πέρα και με τον Αντώνη και με την Κατερίνα, δεν υπάρχει τερματοφύλακας που να μένει σε μια ομάδα
βασικό στο περισσότερο διάστημα, μάλιστα, για 13 συνεχόμενες αγωνιστικές περιόδους. Ούτε στην Ελλάδα, ούτε στην Ευρώπη. Ποιο ήταν τότε λοιπόν το μυστικό του Τάκη Οικονομόπουλου?
Και να συμπληρώσω και εγώ ότι κατέχει ακόμα το ρεκόρ της ανέπαφης εστίας με 1088 λεπτά και 11 αγώνες.
Εντάξει, υπάρχουν και άλλοι τερματοφυλακές οι οποίοι είχαν έτσι αρκεία. Ας πούμε, εγώ ήμουνα 21 χρόνια τερματοφυλακάς. Πήγαμε το 63 και εγώ έφυγα το 84.
Σωστό.
Υπήρχαν, ας πούμε, υπήρξε ο Νίκος ο Χριστίδης του Άρη. Υπήρχε, ας πούμε, ο Σεραφίδης της ΑΕΚ. Υπήρχαν, ας πούμε, τερματοφυλακές οι οποίοι είχαν διάρκεια στις ομάδες τους.
Αυτό λέμε ότι ήταν μια άλλη εποχή και δεν το βλέπουμε τώρα πλέον.
Τώρα σίγουρα δεν το βλέπουμε, γιατί είναι πρώτα το χρήμα και μετά η δόξα και μετά η καριέρα. Εμείς, ας πούμε, την εποχή εκείνη, ο Τάκης Οικονομόπουλος στην εποχή εκείνη, τον ενδιέφερε πρώτα η καριέρα του, τον ενδιέφερε η ομάδα του στην οποία ήτανε και τον ενδιέφερε, ας πούμε, και να φορέσει το εθνόσημο της εθνικής ομάδος πόσα χρόνια περίμενε.
Κύριε Κωνσταντίνου, έτσι όπως βλέπουμε τα πλάνα, τουλάχιστον εγώ βλέπω ότι ο Τάκης Οικονομόπουλος είχε έτσι μια πολύ ευγενική φυσιογνωμία. Φαινόταν ένας πολύ πράος άνθρωπος. Έτσι ήταν ο χαρακτήρας του.
Σας είπα ότι ο χαρακτήρας του Τάκη του Οικονομόπουλου περισσότερο ήταν, πώς να σας πω, δεν είχε διαπληκτιστεί με αντίπαλο. Ό,τι και αν του έκανε. Δεν είχε σπρώξει αντίπαλο. Δεν είχε διαμαρτυρηθεί για τίποτα. Ήταν ένα κόσμημα του ελληνικού ποδοσφαίρου που δεν υπήρχε ποδοσφαιριστής να μην σπρώξει τον αντίπαλό του, να μην του πει, ας πούμε, μία κουβέντα παραπάνω στις διαφορές, ας πούμε, που είχαμε. Ο Τάκης ήταν κόσμημα του ελληνικού ποδοσφαίρου και ήταν τυχερός ο Παναθηναϊκός που είχε ένα τέτοιο τερματοφύλακα για 13 χρόνια.
Λοιπόν, αυτά από τον Βασίλη Κωνσταντίνου. Ο Τάκης Οικονομόπουλος ήταν ένα κόσμημα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και πάμε στον Νίκο Οικονομόπουλο. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη. Καλό μεσημέρι.
Λοιπόν, σε ακούω. Τον ήξερες καλά.
Εντάξει, νομίζω ότι ο Βασίλης είπε πολλές ωραίες αναμνήσεις που έχει από τον Τάκη Οικονομόπουλο. Έναν άνθρωπο ο οποίος είχε σπάσει όλα τα ρεκόρ, έπαιξε πάρα πολλά χρόνια στον Παναθηναϊκό. Ένα παιδί που ξεκίνησε την Καλυθέα, πήγε στην Προοδευτική, ήρθε στον Παναθηναϊκό, φόρεσε το εθνόσημο. Είναι πολύ χαρακτηριστική, θα την έχετε δει όλοι, γιατί φιγουράζει σε όλα τα social media η φωτογραφία του τελικού του Γουέμπλεϊ που μπαίνει η ομάδα του Παναθηναϊκού μέσα στο τελικό με τον Άγιαξ, αναφέρομαι. Και μπαίνει ο Μίμης Σοδομάζος, πρόσφατα λοιπόν. Αμέσως πίσω του είναι ο Τάκης Οικονομόπουλος. Η αλήθεια είναι σε αυτό που είπε για το χαρακτήρα του ο Βασίλης, ότι ο Τάκης Οικονομόπουλος ποτέ δεν διαμαρτυρήθηκε σε διαιτητή για αποφάσεις. Δεν θα τον δει δηλαδή σε κάποιο πλάνο της τηλεόρασης να διαμαρτύρεται, να ζητάει κάτι από τον διαιτητή. Ήταν ένας φοβερός άνθρωπος και ένας πολύ μεγάλος τερματοφύλακας, έπαιξε και πολλά χρόνια άλλωστε για την εθνική ομάδα. Μία λεπτομέρεια που φαντάζομαι την παρέλειψη ο Βασίλης, γιατί θυμόταν τα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό, ότι όταν σταμάτησε την καριέρα του ο Τάκης Οικονομόπουλος, συνέχισε να εργάζεται στον Παναθηναϊκό ως προπονητής τερματοφυλάκων. Να σου πω ότι όταν ήρθε ο Γιώζε Βάντσικ στον Παναθηναϊκό, αυτός που τον προπονούσε ήταν ο Τάκης Οικονομόπουλος. Έχει βγάλει πολλούς τερματοφύλακες, ήταν περίπου 14 με 15 χρόνια προπονητής τερματοφυλάκων στον Παναθηναϊκό. Επίσης, κάθισε, αν θυμάμαι καλά, όταν έφυγε ο Σέρχιο Μαρκαριάνο τον Παναθηναϊκό το 2007 για 6 μήνες, κάθισε στον πάγκο του Παναθηναϊκού ως πρώτος προπονητής. Ένας άνθρωπος που αγάπησαν όλοι, νομίζω, στον Παναθηναϊκό. Δεν έχει κανείς να πει κακή κουβέντα για τον Τάκη Οικονομόπουλο. Και να σου πω και μία άλλη παράμετρο της ζωής του που έτυχε να την γνωρίσω προσωπικά, γιατί...
Μη μου πεις για τη ζωγραφική, γιατί ετοιμαζόμουν να σε ρωτήσω.
Ακριβώς, ναι.
Που δεν το ξέρει ο πολύς ο κόσμος,
Δεν το ξέρει ο πολύς ο κόσμος. Έχω ένα πίνακα από τον Τάκη δώρο και έναν που δεν πρόλαβα να πάω να τον πάρω την ημέρα που έφυγε ο Μίμης ο Δωμάζος και τον πήρα τηλέφωνο για να έρθει στην ΕΤ. Δεν ήξερα πόσο άσχημη ήταν η κατάσταση της υγείας του. Μου λέει, Νίκο, υπάρχει και ένας πίνακας εδώ για σένα. Έχεις έρθει στο ατελιέ μου, σε περιμένει. Ένας φοβερός άνθρωπος, που ασχολήθηκε. Η δεύτερη του αγάπη ήταν η ζωγραφική. Έχει κάνει πάρα πολλές εκθέσεις, να ξέρεις, Βαγγέλη, με πάρα πολύ ωραίους πίνακες που έχουν όχι μόνο στην Ελλάδα έχουν βρεθεί σε εκθέσεις, αλλά και στο εξωτερικό. Πάρα πολλοί πίνακες, αμέτρητοι θα έλεγα. Τρομερή η δουλειά από τον Τάκη Οικονομόπουλο. Η δεύτερη του αγάπη ήταν.
Ζωγράφιζε και στο γήπεδο και στους καμβάδες. Και θα κλείσουμε με μια ωραία ιστορία. Την έχουμε πει πολλές φορές. Τη δημοσιεύει και σήμερα ο Βασίλης Κουντής στο Sport 24. Την έχουμε πει και εδώ πολλές φορές με συναδέλφους. Είναι η ιστορία του Κλαίμε Όλοι Τάκη. Την ξέρεις, Κλαίμε Όλοι, σταμάτη. Την ξέρεις την ιστορία. Στο παιχνίδι της Βασιλείας με την Ελλάδα, ο Οικονομόπουλος ήταν τερματοφύλακας εθνικής μας σε εκείνο το πολύ μεγάλο παιχνίδι. Ο μοναδικός Έλληνας δημοσιογράφος που είχε ακολουθήσει την αποστολή της εθνικής μας ήταν ο συγχωρεμένος ο Κώστας Κυριαζής. Και έπρεπε να μεταφέρει στην αθλητική ηχό που τότε μεσουρανούσε, όπως και το Φως των Σπορ κτλ. Παλιές καλές ρομαντικές εποχές των εφημερίδων και της δημοσιογραφίας, το ρεπορτάζ. Το σκορ και τις λεπτομέρειες. Λόγω της διαφοράς ώρας ήταν ξημερώματα. Και οι εφημερίδες παλιά, ξέρεις και εσύ, κλείνανε αργά. Μία, δύο, μπορεί και τρεις το πρωί. Είχαν και δεύτερες εκδόσεις για να διορθώνουν πράγματα, να προσθέτουν πράγματα, εξελίξεις κτλ. Ειδικά τώρα σε αυτή την περίπτωση που η διαφορά της ώρας το επέβαλε να κλείσει όσο πιο αργά γινόταν η αθλητική ηχό. Τηλεφώνησε λοιπόν ο Κώστας Κυριαζής στο διευθυντή σύνταξης τότε της ηχούς, το Σταμάτη Γρατσία, ο οποίος περίμενε για να μάθει τι έγινε στο Βραζιλία-Ελλάδα. Λέγε ρε Κώστα, του λέει πόσο ήρθαμε. Αλλά ο Κυριαζής είναι παρμένος από την επιτυχία. Αντί να πει το σκορ, έλεγε κλαίμε όλοι στα μάτια. Κλαίμε όλοι. Πόσο ήρθαμε, Κώστα, κλαίμε όλοι. Με τα ζόρια του είπε το αποτέλεσμα, αλλά η ατάκα έμεινε κλαίμε όλοι. Και σήμερα κλαίμε όλοι για τον Τάκη Οικονομόπουλο.
Να σου πω και μία άλλη πολύ ωραία ατάκα. Ξέρεις ότι τον Τάκη Οικονομόπουλο τον εφώναζαν πουλί.
Πουλί, ναι. Το είπε νωρίτερα. Ακούγαμε τον Βασίλη Κωνσταντίνου, το σχολίασε και ο Ηλίας Δρυμώνας νωρίτερα στη δική του εκπομπή. Γιατί κάποιοι φίλοι ακροατές το έχουν μπερδέψει. Ναι, ο Δωμάζος τον έχει βγάλει πουλί.
Σωστά. Και πριν από το πουλί τον εφωνάζανε για σύν.
Ναι.
Μέχρι να του βγάλει την ατάκα που λέει ο Μίμης ο Δωμάζος, αχώριστη φίλη και με το Μίμη το Δωμάζο, να ξέρεις ότι όλη αυτή η γενιά παλεμάχων, Βαγγέλη, είχε πάρα πολύ, πολύ καλές σχέσεις. Δηλαδή, το άκουσα και από τον Σπύρο τον Λιβαθινό στην κηδεία του Μίμη του Δωμάζου, αλλά και ο Βασίλης μπορεί να σας το είπε, μία φορά τη βδομάδα ή στις 15 μέρες κανόνιζαν να βρεθούν,
ναι.
Που δεν το βλέπεις συχνά. Επίσης, θέλω να σου πω κάτι και το λέω και ανατριχιάζω. Πέρσι, στο παιχνίδι το καθιερωμένο που γίνεται στην προοδευτική,
ναι.
Ταλαιπωριακού
προδιαφέροντος. Μεγάλη Παρασκευή πρωί στις 11, ναι.
Σωστά.
Μεγάλη Παρασκευή στις 11. Βραδιποριακός, ταλαιπωριακός.
Πολύ σωστά. Έχω συναντήσει εκεί, όπως το συνάντησα και στην κηδεία του Μίμη του Δωμάζου, τον τεράστια εμβληματική μορφή του Παναγιώτη Κελεσίδη. Και τον,
τερματοφύλακα και αυτό, για του νεότερου μόνο τα λέμε αυτά. Για του νεότερου που δεν ξέρουν, τα λέμε, ναι.
Που έχει παραδεχτεί ότι του έχει βάλει το ωραιότερο γκολ ο Δωμάζος με το ανάποδο ψαλιδάκι.
Σωστό,
με
το ψαλιδάκι.
Έχω φάει από το Δωμάζο δύο γκολ που έχουν γραφτεί στην ιστορία.
Ναι.
Ρωτάω λοιπόν τον Παναγιώτη Κελεσίδη που αφορά μια ερώτηση για τον Τάκη. Του λέω, Παναγιώτη, μπορεί να μου πει κατά τη γνώμη σου ποιο ήταν ο καλύτερο τη εποχή σου, ποιο ήταν ο καλύτερο Έλληνα τερματοφύλακα. Του βγάζω το καπέλο, ξέρει τι μου απάντησε. Ο Τάκης Οικονομόπουλος.
Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή είσαι απολαυστικός, σε θέλω να παρεμβαίνεις στις εκπομπές και να λες πράγματα όχι μόνο για δυσάρεστα. Διότι
για
ο Χάρος.
Για
ευχάριστα θα ξαναβείς. Διότι ο Χάρος βγήκε Παγανιά, έχει θερήσει κόσμο και κοσμάκι. Σαργκάνης, Δωμάζος, Σταματιάδης, Αλεξούδης. Τώρα Οικονομόπουλος. Τώρα Οικονομόπουλος.
Η οικογένεια του Παναθηναϊκού και το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι αλήθεια ότι έχουν πληγεί πολύ. Αλήθεια λες.
Περισσότερο από κάθε άλλο σύλλογο τον τελευταίο καιρό, έτσι. Τον τελευταίο καιρό. Μιλάμε τώρα για αυτούς τους δύο πρώτους μήνες. Μιλάμε για αυτούς τους δύο πρώτους μήνες του 25. Ναι, ναι. Σταματήσει εδώ το θανατικό. Λοιπόν, συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Ευχαριστώ πολύ, Νίκο, για την κουβέντα που είχαμε και θα τα ξαναπούμε. Για πιο ευχάριστα πράγματα. Θα είσαι κάτω το απόγευμα, αίθουσα σύνταξης ή ρεπάρης. Γιατί εδώ.
Εδώ, δουλεύουμε.
Εδώ βλέπω πολλές άδειες. Πολλές άδειες βλέπω.
Λοιπόν. Εμείς δουλεύουμε.
Έλα, κλείνουμε ευχάριστα. Ευχαριστώ. Γεια σου, Νίκο. Νίκος Οικονομόπουλος. Και Κωνσταντίνος Παλιός, δεν προλαβαίνω να τα πω. Μπήκαμε γρήγορα για να τα προλάβουμε όλα. Κωνσταντίνος Παλιός, τους ήχους. Είσαι έτοιμος?
Είσαι έτοιμος. Ειρήνη Φωτέλη και Χάρης Κακαβάς στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπής. Με το δικό σου σύνθημα κάνουμε γέφυρα για να περάσουμε στην Έλενα Μπουζαλά. Και μετά την Έλενα θα συνδεθείς εσύ με πρώτο πρόγραμμα για τίτλους πολιτικού δελτίου ειδήσεων. Έτσι δεν είναι? Σωστά, δεν τα λέω? Ωραία, πάμε. Και πάμε σιγά σιγά στον αθλητικό προβολέα της Έλενας Μπουζαλά. Έλενα.
Γεια σου Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα σήμερα στον αθλητικό μας προβολέα να φωτίσω το φοβερό ντεμπούτο του Λούκα Ντόντσιτς στο NBA. Όλο αυτό το πολύ ωραίο σκηνικό με τον LeBron James να του λέει «Λούκα, μπες και να είσαι ο εαυτός σου». Αυτός που είπε ύστερα ότι ήμουν αγχωμένος, δεν θυμάμαι ποια ήταν η τελευταία φορά που ήμουν αγχωμένος πριν από ένα μάτς. Ο LeBron James είναι ένας παίκτης που βλέπει τον μπάσκετ διαφορετικά με τρελό IQ. Οι φανέλες που βάλανε οι Lakers για να τον υποδεχθούν, όλο αυτό το τρελό έτσι, σκηνικό της υποδοχής του Λούκα Ντόντσιτς στο Los Angeles, νομίζω ότι είναι η απάντηση στο γιατί we love this game.
Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ Έλενα, να είσαι καλά.
Και
περιμένουμε και άλλα τέτοια από NBA. Δυστυχώς ο Γιάννης δεν θα είναι στο All-Star Game εξαιτίας του τραυματισμού του.
Ναι, δυστυχώς, αλλά okay, νομίζω ότι επειδή είναι show με αυτή την έννοια και είναι πιο σημαντικό στην ομάδα του, ίσως να κάνει και καλό.
Ωραία. Ευχαριστώ πολύ Έλενα, να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Έχουμε αρκετά θέματα ακόμη, θα τα προλάβουμε όλα. Και μεγάλες εκδηλώσεις, τιμητικές εκδηλώσεις, όπως τον Καλά στο ΑΚΑ για Ολυμπιονίκες, Παραολυμπιονίκες, η Κολυμβητική Ομοσπονδία για τους Κολυμβητές, Απόστολος Χρήστου και όλοι οι υπόλοιποι, αλλά υπάρχουν και άλλα σπορ. Το βόλεϊ το τιμάμαι δε όντως και με τη βοήθεια του Γιάννη Ράνιου. Και σήμερα θα μιλήσουμε και για χάντμπολ. Κωνσταντίνος Χατζηδημητρίου, γιατί και πρωτάθλημα υπάρχει και υποχρέωση εθνικών ομάδων, τα πάντα όλα. Έλα, Κωνσταντίνε, καλό μεσημέρι. Τι γίνεται?
Γεια σου, Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Όλα καλά, εσύ?
Πώς πάνε τα πράγματα στο χάντμπολ?
Είμαστε σε εβδομάδα ευρωπαϊκών υποχρεώσεων για τις ομάδες μας, Βαγγέλη. Συγκεκριμένα έχουμε τη φάση των 16 του European Cup στους άνδρες, όπου συμμετέχουν τρεις ελληνικές ομάδες και πρέπει να πω ότι η Ελλάδα είναι μόνο.
Ο Κωνσταντίνος Παλιός θα μας βοηθήσει, γιατί χάσαμε για λίγο το σήμα. Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα με τρεις εκπροσώπους μας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις του χάντμπολ. Ετοιμαζόταν να μας πει ο Κωνσταντίνος Χατζηδημητρίου. Μόλις αποκαταστήσουμε την επικοινωνία, θα συνεχίσουμε την κουβέντα. Με δικό σου σήμα, Κωνσταντίνε. Με δικό σου σήμα. Έχουμε τώρα. Έχουμε επαφή. Ξανά. Θα προσπαθήσουμε. Σταθερός να είσαι, Κωνσταντίνε, σταθερός, για να μην χάσουμε πάλι τη γραμμή. Τη χάσαμε. Δεν μας βοηθάει εκείνη τη τηλεφωνία, δεν ξέρω γιατί. Είμαστε άτυχοι ως προς αυτό το σημείο. Τρίτη και φαρμακερή. Μην κουνιέσαι, Κωνσταντίνε. Σταθερός να είσαι. Σταθερός, που λέει μια ψυχή.
Τώρα καλύτερα.
Ναι, τώρα καλύτερα. Λοιπόν, έλεγες ότι έχουμε τρεις εκπροσώπους.
Τρεις εκπροσώπους μοναδική... στους 16 του European Cup. Στους άνδρες.
Ναι,
μοναδική χώρα Ελλάδα που έχει τρεις εκπροσώπους. Λοιπόν, η ΑΕΚ παίζει το Σαββατοκύριακο 15 και 16 με τη Σλοβενική Κρκά.
Ναι.
Την ομάδα που την είχε αποκλείσει πέρσι ο Ολυμπιακός για να φτάσει μέχρι το τελικό της συγκεκριμένης διοργάνωσης. Θα παίξει και τα δύο ματς στην Ελλάδα. Πολύ σημαντικό μετά από συμφωνία. Το διωμάτιο συμβαίνει αυτό στο χάντμπολ. Συχνά, ναι. Δηλαδή μέχρι. Μπορεί να γίνει μέχρι και τα προημιτελικά. Πρώτο μάτς θα γίνει στο ΆΚΑ, δεύτερο θα γίνει στη Χαλκίδα την Κυριακή. Πρώτο του Σάββατο στο ΆΚΑ. Ο Διομήδης Άργους, η ευχάριστη έκπληξη φέτος του συγκεκριμένου ευρωπαϊκού κυπέλλου, και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχει πάρει και ευρωπαϊκό ο Διομήδης. Το Challenge Cup το 2012. Δεν ήταν δικαίωμα που τα κατάφερε.
Φυσικά.
Θα παίξει με την Παρτιζάν και τα δύο μάτς στο Βελιγράδι αυτό το Σαββατοκύριακο. Γι' αυτό κιόλα αύριο το απόγευμα στις 6 θα υποδεχθεί τη Δράμα για τη 17η αγωνιστική πρόωρο παιχνίδι για τον Διομήδη να ολοκληρώσει πρώτα τις υποχρεώσεις στο πρωτάθλημα, στη Χάλμπορ Πρέμιερ, και να ταξιδέψει για το Βελιγράδι για να δώσει αυτά τα δύο πολύ σημαντικά παιχνίδια με την Παρτίζαν. Και τέλος, Ολυμπιακός την ερχόμενη εβδομάδα, 21 και 23, θα υπάρχει ένα κενό ενδιάμεσα μια μέρα ξεκούρασης, θα τα παίξει και τα δύο μάτς στην Ηλιούπολη απέναντι στην νορβηγική Ντράμεν. Θεωρητικά, Ολυμπιακός και ΑΕΚ που έχουν και τα παιχνίδια στην έδρα τους έχουν πολλές πιθανότητες να προχωρήσουν στα προημιτελικά, Βαγγέλη,
ναι,
του θεσμού. Ο Διομήδης έχει πιο δύσκολο έργο σίγουρα, αλλά έχει μια πάρα πολύ καλή ομάδα και μάλιστα χθες έκλεισε και τον Τάσο Παπαδιονυσίου, ένα πάρα πολύ έμπειρο παίκτη, διεθνή πίβο, το οποίο έπαιζε στην ΑΕΚ, έχει παίξει από τον Ολυμπιακό, έπαιζε μέχρι πρώτηνο στο Δούκα. Τον απέκτησε λοιπόν ο Διομήδης, ενισχύεται και με αυτόν τον αθλητή. Είχε πάρει πριν από λίγες μέρες και τον Χρήστο τον Κεδέρη, ο οποίος έπαιζε στην ΑΕΚ παλαιότερα και πέρασε και ένα φεγγάρι από την Ισλανδία αυτό το εξάμηνο.
Πολύ γρήγορα σε ρωτάω. Με δύο προσθήκες γίνεται πιο δυνατός. Σε ρωτάω. Πριν μου πεις για την εθνική ομάδα, ο φίλος μου ο Αλέξης Αλβανός που είναι τώρα? Ήταν κάποτε προπονητής.
Ο Αλέξης Αλβανός είναι προπονητής της Ακαδημίας των Βελισσίων.
Αξίζει κάτι παραπάνω, θα πω εγώ. Και πάμε τώρα, εθνικές ομάδες, πώς είμαστε? Για τους άντρες βασικά ρωτάω.
Εθνικές ομάδες, οι άντρες. Έχουμε 12 και 15 Μαρτίου δύο μάτς με την Ισλανδία για τα προκριματικά του Euro του 2026. Η εθνική μας είναι στον όμιλο με την Ισλανδία φυσικά, αλλά και τη Βοσνία και τη Γεωργία. Στα πρώτα δύο μάτς.
Θα πάμε στο Euro, αυτό θέλω να μου πεις, και τέλος.
Θα πάμε, ναι.
Αυτό μετράει. Αυτό μετράει. Λοιπόν,
είναι δύσκολος όμιλος, αλλά πιστεύω θα τα καταφέρουμε.
Ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντίνε. Καλό μεσημέρι.
Κωνσταντίνος
Χατζηδημητρίου και για τα θέματα του χάντμπολ. Επίσημα στην Αλάνια Σπόρο Σπόραρ, με μεταγραφή εννοείται από τον Παναθηναϊκό. Και ο Μπρίνιτς ανακοινώθηκε από την Μπασάκ Σεχίρ. Λοιπόν, δύο μεταγραφικά νέα. Κωνσταντίνος Παλιός, ένα τραγουδάκι και συνεχίζουμε να δούμε τώρα. Θάνος Λιακόπουλος ή Χρήστος Σαράντος. Ένας από τους δύο. Η Champions League ή ΑΕΚ. Και τα δύο έχουν ενδιαφέρον. Πρώτα το Σαράντο και μετά το Θάνο Λιακόπουλο. Και θα κλείσουμε για το Ρουμπάνι με Νίκο Τσόνι. Down in the apartment below, wouldn't even open your door. You said, it's a bad time for a good time, baby, a bad time. Too many times I've asked myself, what did I come here for? Now I know you wanna talk about it, yeah. Suddenly you're into me again, let's talk about it, yeah. I've been dying to use the light, I'm sorry. But you call it a bad time, and every time it's probably gonna be a bad time. Sorry, but it's not like the last time when you were calling me and hoping for a good time. Ρωτάνε αρκετοί φίλοι ακροατές για τις λεπτομέρειες της κηδείας του Τάκη Οικονομόπουλου. Θα έχουμε τις λεπτομέρειες την επόμενη ώρα, οπότε θα ενημερώσουμε τον κόσμο. Αυτή τη στιγμή δεν έχω όλες τις λεπτομέρειες και δεν θέλω να πω κάτι που είναι λάθος. Και πάμε τώρα να συζητήσουμε για Champions League. Έχουμε καιρό. Με τον Χρήστο Σαράντο. Έλα, Χρήστο, τι κάνεις?
Γεια σου, φίλε. Καλά, μια χαρά. Και στους φίλους ακροατές μας, Βαγγέλη, έχουμε την ενδιάμεση φάση που ξεκινά.
Ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι.
Στις τρεις μέρες αυτές έχουμε Champions League και βέβαια Europa και Conference που μας ενδιαφέρουν παραπάνω λόγω ελληνικού ενδιαφέροντος. Το Champions League πάντα όμως έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον, έτσι κι αλλιώς, ειδικά όταν το ένα ζευγάρι είναι ένα από τα πιο πολύ χρησιμοποιημένα, πολυπεγμένα τα τελευταία χρόνια, Manchester City, Real Madrid. Σύντος το βλέπαμε πολύ αργότερα, αλλά τώρα το δούμε ούτε καν στη φάση των 16, πιο πριν. Γιατί οι δύο ομάδες κάνουν μια σταθή χρονιά, κυρίως η Manchester City, και βρέθηκαν στη δυσάρεστη θέση που δεν θα περίμενε κανείς να παίξουν σε αυτή την ενδιάμεση φάση για να χρειαστεί να συνεχίσουν στους 16. Η City δεν έχει το Ρόντρι και τον Μπόμπα, αφίβολη είναι ο Ακέ, ο Ντογκού και ο Γκονθάλεθ, το νέο απόκτημα ο Νίκο που τον πήρε από την Πόρτο αντί για 50 εκατομμύρια λίρες την προηγούμενη εβδομάδα. Έφτασε στα 200 εκατομμύρια λίρες η μεταγραφή στη Manchester City για να καλύψει κενά που κανονικά θα έπρεπε να έχει καλύψει το καλοκαίρι. Αλλά βέβαια ζητείται μια σταθερότητα που δεν ξέρω αν θα μπορέσει να τη βρει στην τρέχουσα σεζόν. Η Ρεάλ δεν έχει Καρβαχάλα, Λάμπα, Ρίτιγκερ, Μιλιτάο και Βάσκεθ, που σημαίνει όλη η άμυνά της. Και εκεί είναι το βασικό θέμα της Ρεάλ στη φετινή σεζόν, η οποία πάντως δεν είναι σε αυτό το σημείο που αν για παράδειγμα αποκλειστεί έχει χάσει τα πάντα, γιατί το προστό πρωτάθλημα είναι πρώτη, το διεκδικεί. Είναι μέσα στο Copa del Rey, αντίθετος η Manchester City στο πρωτάθλημα δεν μπορεί να φτάσει ψηλά, δεν μπορεί να διεκδικήσει το τρόπαιο. Εντάξει, το κύπελο είναι μέσα, συνεχίζει και μάλιστα θα αντιμετωπίσει την Plymouth, η οποία νίκησε τη Liverpool και την απέκλεισε στο σοκ που είχαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο για το τέταρτο γύρο του κυπέλου Αγγλία, με τη διαφορά ότι δεν έπαιξε το Plymouth αλλά εντός. Εν πάση περιπτώσει, συγκρούνται δύο προπονητές που έχουν μια εντελώς διαφορετική φιλοσοφία και παρά το γεγονός ότι η City έχει περισσότερα να χάσει σε αυτό το μάτς από τη Real Madrid, νομίζω ότι ο Γκουαρδιόλα είναι πιο ισχυρός από τον Αντσελότη λόγω της νοοτροπίας που υπάρχει στις δύο διοικήσεις. Θεωρώ ότι ο Αντσελότη μπορεί και να έχει πρόβλημα αν η Real αποκλειστεί από την Manchester City, γιατί έτσι συμβαίνει με τους προπονητές στη Real, ακόμη και με αυτούς που είναι σαν τον Αντσελότη. Το μάτς στο Manchester έτσι στις 10 το βράδυ, όπως και τα υπόλοιπα μάτς πλην ενός που είναι νωρίς, 8 παρατέταρτο είναι το γαλλικό παιχνίδι Brest Paris Saint-Germain, με την Paris βέβαια το πολύ μεγάλο φαβόρι. Προσφάτως 5-2 νίκησε την Brest. Πολύ ενδιαφέρον στο Τωρίνο Juventus Eindhoven, δύο ομάδες που δεν είναι στα καλύτερά τους, η Juventus και αυτή δεν διεκδικεί πρωτάθλημα, έχει αστάθεια και αυτή δύσκολα χάνει, αλλά πολλές φορές το βλέπουμε ότι δύσκολα κερδίζει επίσης. Βέβαια οι ομάδες που κάνουν κάτι τέτοιο στα νοκάουτ τα πηγαίνουν σχετικά καλά. και στην Λισαβόνα, Sporting Dortmund, και εδώ δύο ομάδες οι οποίες δεν τα πηγαίνουν καλά φέτος σε σχέση με το προηγούμενο καιρό, με την έννοια ότι η Sporting από τη στιγμή που πήρε η ομάδα σου Βαγγέλη τον Αμορίμ, ναι, δεν έχει καταφέρει να σταυρώσει νίκη στο Champions League. Με ένα βαθμό κατάφερε να περάσει την ενδιάμεση φάση στην τελευταία αγωνιστική. Έκανε δύο ήττες και μια ισοπαλία από τότε που έφυγε. Τρεις ήττες μάλλον και μια ισοπαλία από τότε που έφυγε. Και η Dortmund σε μια πολύ σπάνια για αυτήν αρνητική σεζόν, που είναι κάτω από το πρώτο μισό του ταμπλό στο γερμανικό πρωτάθλημα. Είναι στην 10η θέση. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, όλοι γνωρίζουμε και το έχουμε δει σε πολλές περιπτώσεις ότι στο Champions League οι ομάδες παρουσιάζονται διαφορετικές, ακόμα και αν είναι χάλια στα πρωταθλήματά τους. Είναι και θέμα εκτόνωσης, είναι και προσωπικού εγωισμού του κάθε παίχτη, αλλά και προοπτικής που μπορεί να αποκτήσει μέσα από μια καλή εμφάνιση στο Champions League. Οπότε τα μάτς είναι αμφίρροπα, πολλές φορές δεν μπορείς να κάνεις προβλέψεις, τις περισσότερες φορές. Και εδώ βλέπουμε ένα μάτς αμφίρροπο, με τη Sporting να έχει σημαντική απουσία του Χιούλμαντ. Είναι ο Δανός, ο οποίος είναι στον άξονα, ο αρχηγός της ομάδας, ο ηγέτης. Βέβαια το μεγάλο asset της ομάδας είναι ο Γκιόκερες, ο επιθετικός, ο Σουηδός, ο οποίος κάνει θράψη και φέτος. Η Ντότμουντ, Μπενζεμπαϊνί και Μεντσά έξω, έχει όλο το δυναμικό της. Νέο προπονητή, τον Νίκο Κόβατς, γιατί απολύθηκε ο Νωρίς Αχίν, ο προηγούμενος προπονητής. Στο πρώτο το ευρωπαϊκό με την Dortmund, με το ιδίον ότι ο Κόβατς ως προπονητής της Bayern σε μια σεζόν δεν έχει χάσει ποτέ εκτός έδρας στο Champions League.
Ωραιότατα. Ωραιότατα. Σε ευχαριστώ πολύ, Χρήστο. Να σε
καλή
καλά.
Συνέχεια.
Ευχαριστώ πολύ. Και να πούμε ότι η αγραφιό της Καρπάνος Καταχούρας, Μαγκλογιάννης Μαλαμάς Ξυλάς Παπαπέτρου, Πιτσίλκας Πουρσανίδης Κανδαλάκης, Τηγάνης Τσαρούχα Τσιμπούρης, Τσολάκος και Χριστινάκης είναι οι διαιτητές που θα σφυρίξουν το Final 8 του κυπέλου ανδρών στο μπάσκετ στην Κρήτη και το Final Four του κυπέλου γυναικών επίσης στην Κρήτη. Στο κλειστό της νέας Αλικαρνασσού, τα δύο αωράκια τραγουδάκι και συνεχίζουμε με Θάνο Λιακόπουλο. Πάμε στο Θάνο Λιακόπουλο. Θάνο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Τι γίνεται τώρα στη Σούπερ Λίγκα? Δεν θα μου πεις μόνο τι γίνεται στην ΑΕΚ, γιατί απαντάει η Σούπερ Λίγκα σε Παναθηναϊκό ΑΕΚ. Υπάρχουν πρακτικά για να μην μπορεί κανείς να προπαγανδίζει κατά της Λίγκας. Τελικά υπήρχε εντολή για να λειτουργήσει η διοίκηση της Σούπερ Λίγκα Λευκό. Δεν υπήρχε. Τι ξέρεις εσύ?
Λοιπόν, η ΑΕΚ ανέφερε πριν από μία ώρα περίπου, όχι περισσότερο, κατά τις 11 η ώρα, ότι είδαμε να γίνονται διαρροές μακροσκελών διαλόγων και σειραφές διαλόγων, αλλά και επίσημες ανακοινώσεις της Super League, οι οποίες δεν απεικονίζουν την αλήθεια στον αναγνώστη. Τα διάφορα υποκινούμενα μέσα ανέπτυξαν προσβλητική και επιθετική πολιτική εναντίον της ΣΑΚ και προσωπικά εναντίον του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ. Το αποτέλεσμα χθες και σήμερα είναι να παρουσιάζεται μια εικόνα εντελώς παραπλανητική για όσα έγιναν χθες στη συνεδρίαση της Λίγκας. Μας υποχρεώνει λοιπόν να δώσουμε, υποχρεωνόμαστε λοιπόν να δώσουμε όλους τους πραγματικούς διαλόγους που υπήρξαν από την πλευρά μας, προκειμένου να βγάλει ο καθένας ξεκάθαρα τα δικά του συμπεράσματα. Και αναφέρει η ΑΕΚ ότι δηλώνει ότι στη χθεσινή συνεδρίαση ούτε τη ζητήθηκε, ούτε και φυσικά έδωσε ποτέ εν λευκό εξουσιοδότηση για οτιδήποτε στο Προεδρείο της Λίγκας, και στη συνέχεια με επίσημο document η ΑΕΚ απέστειλε στους δημοσιογράφους, λογικά είναι απομαγνητοφωνημένες μέχρι και το κόμμα, όλων αυτών των οποίων υπόθηκαν από την πλευρά της ΑΕΚ και μόνο από την πλευρά της ΑΕΚ προς τον κύριο Μαρινάκη. Στην ουσία η ΑΕΚ δείχνει ότι είναι τελείως διαφορετικά τα όσα διέρευσαν εχθές το βράδυ κάποια site που πρόσκειται, όπως και η ίδια η ομάδα τονίζει, στις ιδιοκτησίες του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ. Μάλιστα απεκρίθησαν, όπως λέει, από την συνομιλία του κυρίου Σαββίδη το γεγονός ότι είπε ότι ο κύριος Σαββίδης ταυτίζομαι απόλυτα με όσα λέει ο κύριος Μαρινάκης, ίσως διότι δεν ήθελε για εσωτερικούς λόγους να δημιουργήσει προβλήματα με τους οπαδούς της. Κατά δεύτερον, η ΑΕΚ θεωρεί ότι εξανάγκασε τον κύριο Μαρινάκη να δηλώσει σε αυτή τη συνεδρία ότι είναι δικτάτορας του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και το τρίτον, το οποίο ανέφερε η ΑΕΚ, ότι όταν είπε ότι ταυτιζόμαστε με όσα υπόθηκαν, το οποίο δεν το αναφέρει η ανακοίνωση της Super League, ταυτίστηκε με τα όσα είπε η εκπρόσωπος του Παναθηναϊκού, η κυρία Μπαλωμένο. Και έτσι τελείωσε αυτή η συνεδρίαση. Υπάρχουν λοιπόν όλοι αυτοί οι διάλογοι. Από το ραδιόφωνο είναι πολύ δύσκολο να τις πούμε. Όμως και στην σελίδα της ΠΑΕ, αλλά και σε όποια site τους έχουν περάσει, θα δουν αυτούς τους διάλογους οι οποίοι υπήρξαν από την πλευρά και μόνο της site προς τον κύριο Μαρινάκη, αλλά και προς τον κύριο Σαββίδη.
Κάτι άλλο από την ΑΕΚ?
Κάτι άλλο όχι. Η ομάδα έχει ξεκινήσει προπονήσεις για το παιχνίδι του Σαββάτου. Δεν θα έχει τον Πιερό και τον Σιμάνσκι που έχουν συμπληρώσει κίτρινες κάρτες, αλλά είναι πολύ νωρίς να πούμε για τα αγωνιστικά.
Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Θα είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Και πάμε στην τελική ευθεία. Πέθανε ο Γιώργος Ρουμπάνης, ο μεγαλύτερος σε ηλικία Ολυμπιονίκης. Κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1956 στη Μελβούρνη, στο Άλμα επί Κοντό. Έπειτα από μαραθώνιο αγώνα που κράτησε περίπου 11 ώρες, περισσότερα από τον Νικό Τσόνι. Νίκο,
Γεια σας.
Χάνουμε πολλούς. Το 25 είναι, ξεκινάει άσχημα για τον αθλητισμό.
Είναι άσχημα, μεγάλα ονόματα του ελληνικού αθλητισμού.
Ποδόσφαιρο, τώρα Στίβος. Ναι, ναι.
Οικονομόπλος, όλοι, ο Ανδρέας.
Ναι.
Νωρίτερα ο μεγάλος.
Ο Σταματιάδης.
Τη ΣΑΕΚ, ναι. Βέβαια. Φεύγουν μεγάλοι κι όμως, έτσι, που δοξάστηκαν, ειδικά ο Ρουμπάνης. Ο Ρουμπάνης ήταν ένας μεγάλος αθλητής από...
96 ετών, έτσι Νίκο, 96.
96, γεννήθηκε το 29, ο πατέρας του ήταν καθηγητής φυσικής αγωγής στην Θεσσαλονίκη. Είχε και τον Αριστίδη, ο Γιώργος Ρουμπάνης αδερφό, παίξανε μεγάλο μπάσκετ στον Πανελλήνιο. Ήταν ένας πολύ σπουδαίος αθλητής, πήγε το 56 στη Μελβούρνη, είχε πάει και το 54 στη Βέρνη, είχε έρθει έκτος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Τότε πήδαγε με μεταλλικά κοντάρια, πήδαγαν οι επικοντιστές.
Απίστευτο.
Βαγγέλη.
Απίστευτο,
πήδαγε,
ναι.
4,50 ο γίγαντας Γιώργος Ρουμπάνης από τη Στεμνίτσα της Αρκαδίας. Ανέβηκε στα 4,50 και νικήθηκε μόνο από τον ιερωμένο αθλητή των Ηνωμένων Πολιτειών, τον παπά Μπομπ Ρίτσαρτς, που κέρδισε στο άλμα επικοντό το χρυσό μετάλλιο, ένας αγώνας 11 ωρών όπως προανέφερες. Ο Γιώργος Ρουμπάνης μετά εξελίχθηκε σε σπουδαία επιχειρηματία. Ήταν ο άνθρωπος που έφερνε ταινίες από τον Αμερικάνικο κινηματογράφο, προβάλλοντο στους κορυφαίους κινηματογράφους της Αθήνας εκείνη την εποχή που δεν υπήρχε τηλεόραση.
Μαζί με τον Δημήτρη Ιθανόπουλο ίδρυσε το Σύλλογο Ελλήνων Ολυμπιονικών, σωστά, το 85.
Σωστά, γιατί ήταν και από το ίδιο χωριό και ο Δημήτρης Ιθανόπουλος.
Στεμνίτσα.
Από τη Στεμνίτσα, βέβαια.
Θα αφιερώσουμε στο Ρουμπάνι μια ενότητα στο Ελληνοκυπριακό Συνέδριο 20 με 23 Μαρτίου στη Δημητσάνα.
Και θα οπότε ετοιμάσου. Δούμε...
Οπότε ετοιμάσου.
Και θα χαρούμε να δούμε και τον Δημήτρη τον Θανόπουλο, αυτό το σπουδαίο παλαιστή της ελληνορωμαϊκής πάλης που αγωνίστηκε το 1984 στο Λος Άντζελες. Αυτά για τον Γιώργο Ρουμπάνι, ένας αθλητής που ενέπνεε σεβασμό σε όλους τους τομείς, όχι μόνο αθλητικά. Ένας κύριος, ένας τζέντλεμαν, ένας άντρακλας, ένας άνθρωπος που διέπρεψε και σαν επιχειρηματίας.
Ο Αριστίδης που έλεγες είχε ξεκινήσει από αθλητής του Στίβου, από τον ακοντισμό, αλλά μετά έγινε μπασκετμπολίστας.
Ναι, παίζανε και μπάσκετ και ο Γιώργος. Ο Πανελλήνιος ήταν ένας μεγάλος σύλλογος, έδινε την ευκαιρία, είχε μεγάλη ομάδα μπάσκετ. Ξέρεις, αυτά τα μεγάλα ονόματα, Βαγγέλη,
ναι,
όπως ο Ρουμπάνης
μου και το έλεγε ο Βασίλης Ογκούμας πρωί-πρωί, μου τα έλεγε.
Αυτά τα μεγάλα ονόματα, να ξέρεις ότι προσέλκυσαν το φύλαθλο κοινό που δεν το ήξερε καλά-καλά τον μπάσκετ στην Ελλάδα και μαγεύτηκαν και οι φύλαθλοι του Στίβου και στράφηκαν από θαυμασμό και θαύμασαν αυτούς όλους τους μεγάλους παιχταράδες.
Ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Να είσαι
καλά.
Καλό μεσημέρι.
Θα τους θυμούμαστε.
Ακριβώς. Γίγαντες.
Δόξασαν την πατρίδα. Γίγαντες, πραγματικά.
Ευχαριστώ τον Νίκο Τσόνη. Καλό μεσημέρι, Νίκο μου. Καλό μεσημέρι. Κωνσταντίνος Παλιός ήταν στους ήχους. Ειρήνη Φωτέλη, Χάρης Κακαβάς στην παραγωγή επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπής. Ολοκληρώθηκε το Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Από αύριο τα λέμε από την Κρήτη. Αλλάζει λιγάκι το πρόγραμμα πάλι και επιστρέφουμε από την άλλη Τρίτη σε κανονική ροή, γιατί έχουμε το Final 8 και το Final 4 σε άνδρες και γυναίκες. Αντίστοιχα, Κώστα, τι έχεις ετοιμάσει για να έρθει ο Κώστας Κουκουλάς με τη 2 ώρη μεσημερινή ράδιο εφημερίδα? Ένα χορευτικό. Καλά. Παλιός είσαι, ό,τι θες κάνεις. Τίποτα άλλο από μένα. Γεια και χαρά. Τα ξαναλέμε από Κρήτη.
can't wait.